Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun venit în cadrul seriei noastre, serie care de fapt ce a propus să reducă într-un anumit sens la esențe. Nu neapărat o anumită înțelegere teologică pe care o avem, deși este importantă și aceasta, ci mai degrabă modul în care noi percepem practic religia, așa cum experimentăm noi, relația, cum spunem noi, cu Dumnezeu. Și s-au mai făcut, sigur, că asemenea încercări, unele chiar extraordinare din punct de vedere teologic, mă gândesc la C.S. Lewis și la reducerea la esență la creștinismului. Nu am asemenea ținte atât de înalte, dar mă gândesc la această direcție de a înțelege și de a reduce, cum am spus, la esențe, modul în care noi ne percepem relația noastră cu Dumnezeu. Adică, din punct de vedere practic, până la urmă, ce înseamnă să fii creștin și apoi ce înseamnă să fii adventist. De aceea ne-am propus să analizăm în cursul acestei serii diverse subiecte și teme care pot contribui la creionarea acestui subiect. Revenim acum la ultimile, să spun, idei care le-am abordat data trecută și țineți minte că în ultimele două ocazii am încercat să creionez cumva ideea aceasta de curat-necurat și ce relevanță are acest concept în zilele noastre. Pentru că, într-un fel sau altul, noi suntem tributari, într-o anumită măsură, unui concept care provine din Vechiul Testament, în special din Cartea Leviticului, acolo, de fapt, este teologia aceasta levitică sau, putem spune, ceremonială despre ce înseamnă să fii curat sau cum poți deveni necurat. Și trebuie să recunoaștem că atunci când citim Cartea Leviticului, atunci când reușim să o citim, să o parcurgem și să nu ne împiedicăm în atât de multe jertfe și ritualuri, ne descoperim, de fapt, că esența religiei levitice este, de fapt, segregarea, adică despărțirea de ceea ce este curat, de ceea ce este necurat, de ceea ce este sfânt, de ceea ce este nesfânt sau sacru sau profan. Deci asta, printre alte cuvinte cheie din Cartea Leviticului, care este sângele, jertfa, păcatul, nu? Cuvântul acesta, segregare, deși nu apare, dar asta este ideea, nu? Trebuie să fii despărțit de tot ceea ce te poate necurăți. Deci această segregare se realizează pe baza acestui binom curat și necurat, nu? Noi știm, de fapt, ce înseamnă în esență segregare. Noi trăim într-o societate care este foarte segregată și întotdeauna, din toată istoria consemnată, oamenii au încercat să se diferențieze, să facă distincție între asta și asta și între oameni, între clase sociale. Nu suntem cu toții la fel, noi ne suntem considerați că suntem egali într-o societate democratică, dar din punct de vedere al atitudinilor, al mentalităților și a concepțiilor, noi nu ne vedem pe toți egali, da? Unii se cred superiori, alții îi cred pe alții inferiori, alt statut și așa mai departe. Dar aici nu e vorba de o segregare socială de care vorbim în această seară, ci mai degrabă de una ceremonială. Așa că, dacă te uiți cu atenție în Cartea Leviticului, descoperi că nu doar animalele sunt necurate, ci descoperi, de fapt, că și oamenii pot fi necurați. Și pentru oamenii care devin necurați, în circunstanțe diferite, fără să mai intru în amănunt acum, existau anumite măsuri de precauție sau anumite gesturi rituale care cumva să le îndepărteze necurăția și să-i lase mai departe să rămână în tabără. Ideea fundamentală era că tu ca individ nu existai decât ca partea unei întreg, adică a colectivului. Și de fapt, în esență, era relația lui Dumnezeu cu poporul, cu Israelul ca popor, nu cu fiecare individ în parte. Asta era înțelegerea vremii. Deci noi ca popor avem o relație cu Dumnezeu. Nu ca individ, nu el, eu, ea, avem o relație. Conceptul de relație personală cu Dumnezeu este un concept modern în antichitate, nu numai în Israel, dar și în celelalte religii, așa cum erau constatările păgâne. Nu există concepția de relație personală cu Dumnezeu sau cu Zeu. Zeu nu are relație cu tine. Zeu are relație cu poporul, eventual cu regele care este ales și care poate să fie ori o personificare a Zeului, ori o, în ghilimele, întrupare a Zeului, ori un simbol al zeului, dar cu indivizi ca atare nu are relații personale, ca popor. Așa că animalele acestea necurate, într-un fel sau altul, simbolizau și oamenii care erau necurați și care trebuia să fie într-o anumită poziție sau o anumită situație vis-a-vis de ce se întâmplă acolo în tabără și la templu. Și vreau să vă citesc un text foarte interesant din Numeri acum, dar care reflectă aceeași direcție ceremonială religioasă a Leviticului, unde subtitlul, care nu a fost scris de către autorul Numerilor, dar a fost adăugat ulterior de către copiști, Exgonirea celor necurați, da? Numeri capitolul 5, începând de la versetul 1 până la versetul 3. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: poruncește copiilor lui Israel să îi zgonească din tabără pe orice lepros și pe oricine are o lepădare de sămânță sau care este întinat prin atingerea de un mort. Fie bărbați, fie femei, să-i scoateți afară din tabără, să-i scoateți afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul căreia eu am locuința. Care sunt, de fapt, problemele, să zic așa, ridicate de această poruncă? Că există oameni necurați în tabără, pot fi bărbați sau femei, n-are importanță sexul aici. Sursa necurăției poate să fie din zona aceasta lepră sau scurgere de sânge sau scurgere de sămânță, cum spune acolo, sau atingerea de un trup mort. Deci, în general, cele 3-4 surse de necurăție pe care Leviticul le analizează în detaliu. Și pentru că ei sunt necurați, ei trebuie să fie scoși afară din tabără, a nu se înțelege că erau excluși și că erau lepădați dinaintea Domnului. Nu, este vorba de o măsură de precauție. Dacă vreți, erau puși în carantină. Pentru că textul spune, aici locuiește Dumnezeu, iar aceștia, datorită necurăției lor, n-au cum să fie în proximitatea prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu locuia în mijlocul taberei, adică în așa numitul tabernacol sau cortul întâlnirii, sanctuar, cum vreți să-i numim. În jurul acestui sanctuar erau locuințele evreilor prin alte corturi. Aveți ideea cum arăta cumva tabăra aceasta a lui Israel? Și Dumnezeu spune aici, prin Moise, aceștia nu pot să rămână dacă au această condiție de necurăție. Ei n-au cum să rămână mai departe în tabără. Trebuie să fie duși, izgoniți. Și după aceea, în Levitic, găsim situații, postaze în care cei care și-au rezolvat problema necurăției prin ritualuri sau cei care erau leproși sau, mă rog, bolile de piele s-au rezolvat, s-au vindecat, toți aceștia puteau reveni în tabără. Deci ideea era foarte clară: necurat fiind, nu ai cum să stai aproape de Dumnezeu. Da? Chiar dacă Dumnezeu nu era fizic în mijlocul lor, era printr-un simbol, printr-o lumină, dar nimeni nu putea să interacționeze în mod direct cu Dumnezeu. Deci, până la urmă, această curăție de care vorbește textul aici, era condiția de apartenență la popor. Ești curat? Ești membru aparții de acest popor. Nu ești curat? L-a terminat. Era condiția de apartenență la popor și mai degrabă era de acceptare la sanctuar sau la serviciul sanctuarului sau tot ce se întâmpla acolo. Deci dacă nu aveai această condiție, nu puteai să rămâi în tabără. Acum, putem să căutăm cât vrem noi în Levitic, Numeri sau unde dorim. Și nu vei găsi niciun text în care să sugereze că această necurăție era de ordin moral. Nicăieri nu vei găsi așa ceva. Ci, din contră, necurăția era de ordin ceremonial. Și, prin extensie, de ordin, să-i spunem, fizic, dacă vreți, în sensul că te atingeai de un trup mort sau aveai o boală de piele sau lucrurile care țin de mecanismele de reglare a organismului nostru. La femei, menstruația, la bărbați, poluția. Deci știm lucrurile acestea. Dar nu era altceva. Nu spune nicăieri în text pentru că ești necinstit, pentru că ești hoț, pentru că ești vulgar, pentru că așa ești necurat și n-ai cum să rămâi în tabără. Eu nu spun că Dumnezeu nu ținea cont de aspectele morale, cu siguranță, iar cele 10 porunci reflectă un anumit standard moral. Nu? Cum să te porți cu părinții, cu aproapele, cu Dumnezeu, cu tine însuți chiar. Dar nicăieri în Levitic sau în altă parte a Scripturii nu apare ideea de necurăție asociată cu ceva de moralitate, ci mai degrabă ceva ceremonial, strict ceremonial. Așa că trebuia să fii foarte atent. Ce, pe cine, dacă ai atins cumva, din greșeală sau intenționat, acele surse ale necurăției. Și practic trebuie să fii tot timpul într-o permanentă alertă, pentru că această poruncă, nu atinge sau nu te atinge de nimic necurat, rezona foarte clar în mintea fiecărui israelit. Și de ce în primul rând erau ei preocupați de treaba aceasta? Nu pentru că în primul rând înțelegeau conceptul de curat-necurat, ci pentru că nu voiau să fie excluși din popor. Ei existau, repet, ca parte a unui întreg, ca parte a colectivului. Și odată ce tu nu mai erai curat, nu mai făceai parte din popor. Și pentru el era importantă această apartenență, pentru că altfel nu puteai să existi în afara acestui colectiv. Această segregare cumva a avut niște consecințe practice, în sensul că Israel, istoria ca popor, în istoria lui milenară, și-a construit identitatea tocmai pe această idee de segregare. Exclusivism, excepționalism, noi suntem singurii, suntem cei mai importanți, suntem cei aleși. Deci exclusivism, excepționalism și izolare, pentru că trebuie să fim separați de ceilalți. Deci o separare chiar fizică de oricine nu corespunde. Până în ziua de astăzi descoperim că o anumită grupare, dar în general cam toți evrei, doar dacă sunt foarte liberali, evreii în special se simt foarte detașați și separați de ceilalți. Cei care sunt foarte religioși chiar nu se combină cu celelalte neamuri, începând de la business-ul și până la alte interacțiuni. E clar că asta a rezonat în mintea lor de-a lungul secolelor. Ești un popor special, deosebit, separat, voi sunteți curați, ceilalți sunt necurați, cam asta rămâne. Și dacă ați avut tangențe cu ei, mai ales cu, repet, cu cei care sunt mai religioși, ați observat că au un anumit sentiment de superioritate. Nu există niciun punct de intersecție între el și tine. V-am povestit atunci când am fost în Israel și am nimerit în acel lift cu un evreu foarte religios și într-o asemenea circumstanță, în momentul când intri într-un asemenea spațiu și mai e cineva acolo, spui bună ziua, nu? Sau în limba engleză, hello. Așa e frumos, oriunde. Și așa am făcut și eu, am spus hello. Dacă îi spuneam eu hello sau dacă lătrau un câine sau dacă era o muscă, pentru el era la fel. N-a avut niciun fel de reacție. S-a uitat prin mine. Deci nu că n-a auzit sau că s-a uitat prin mine, dar s-a uitat prin mine. Deci cred că eram din sticlă. Cred că eram ușa liftului. Asta a fost reacția. Adică cu alții vă nici nu existi. Cum adică să zic eu ție să răspundi că nu existi? Cam asta am simțit eu. Așa că într-o asemenea religie s-a născut Iisus Hristos. Da? Într-o asemenea religie s-a născut Iisus Hristos. Iar acest semn, atenție la necurăție, întotdeauna îl urmărea pe orice evreu născut în Israel. Unii erau mai scrupuloși, fiind foarte preocupați ca să țină această regulă majoră a vieții lor, alții mai relaxați. Dar Iisus s-a născut într-o asemenea religie, exclusivistă, excepționalistă, foarte izolată, segregată, și el era foarte familiar cu toate aceste obsesii ale lor vis-a-vis de curat-necurat. Și acum aș vrea să trecem în revistă câteva din gesturile radicale ale lui Iisus. Gestul pe care trebuie să-l interpretăm prin acest registru al distinției binomului curat-necurat. Deci ce a făcut Iisus? Născut fiind într-o asemenea religie, cunoscând această mentalitate și fiind foarte familiar cu toate aceste jerfe, norme, reguli și prescripții, cum s-a raportat el într-un asemenea cadru? Gândiți-vă puțin în felul următor. Dacă te naști adventist, se presupune că cunoști cât de cât adventismul, cerințele lui, regulile, toate prescripțiile și te conformezi, nu? Nu e mai normal biserica să aibă asemenea așteptări din partea membrilor ei, care fie se botează mai târziu, fie se nasc în această credință. Iisus, cum a reacționat Iisus vis-a-vis de toate aceste, să spun așa, cutume religioase ale Israelului din secolul I? Haideți să vă dau câteva exemple. Nu citim acum, doar vă dau textele ca să le aveți, în cazul care vreți să le verificați acasă, dacă mai aveți, cum să spun eu, dorința să fiți urmașii celor din Berea, verificând Scriptura, în sfârșit, aici sunt toate aceste referințe. Iisus mănâncă cu mâinile necurate. Luca 11, cu 38. Asta spune Luca acolo. Tot ce vă spune este din Luca. Deci Iisus mănâncă cu mâinile necurate. El știa foarte bine obiceiul evreilor. Și cu toate acestea, Iisus mănâncă cu mâinile necurate. Și foarte bine ce înseamnă mâini necurate, nu se referă la igienă, se referă la ceremonie, da? Deci Iisus refuză să-și spele mâinile ceremonial și asta cu siguranță că a condus la o mică criză de isterie din partea fariseilor sau altora care erau foarte evlavioși. În Luca 5 cu 13 se consemnează că Iisus se atinge de un lepros. Ce spune Scriptura vis-a-vis de lepros? Poți să atingi leprosul? El trebuia să anunțe că e lepros, trebuia să strige lepros, lepros, necurat. Nici măcar lepros spunea necurat, 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 pentru că era declarat necurat. Deci, în momentul când el simțea că a apărut o boală de piele și că are niște simptome, mergea la preot iar preotul îl examina și atât cât știa preotul pe vremea aceea, îl declara necurat. Mai departe, dacă nu era ceva contagios sau în sfârșit, îl lăsa să continue viața în tabără. Dar odată declarat necurat de către preot, leprosul sau orice fel de boală avea de piele, trebuia să părăsească comunitatea și să se ducă într-o stare de izolare. Segregația de care vorbeam mai devreme. Iisus atinge un asemenea om, leprosul. Și acolo spune clar că dacă atingi un lepros, mai departe devii tu însuți necurat. Putea să-l vindece Iisus fără să-l atingă? Ce credeți? Cu siguranță. A mai vindecat alți leproși, 10 leproși. Nu i-a atins, le-a spus duceți-vă și arătați-vă preotului. Și mergând pe drum, toți s-au vindecat, doar unul s-a întors la Iisus și a spus mulțumesc pentru vindecare. Deci a fost necesară atingerea lui Iisus a leprosului. Nu era obligatorie pentru vindecare. Și cu toate acestea, Iisus l-a atins pe lepros. Foarte interesant. Gândiți-vă în contextul acesta. Curat, necurat și a mentalității. Alt exemplu. Se lasă atins de femeia cu, cum spune Scriptura Cornilescu, scurgerea de sânge. Sună puțin cam urât, dar asta era problema ei, o hemoragie. Dar nu credeți că această hemoragie era o simplă hemoragie așa cum noi o înțelegem astăzi. În mentalitatea vremii, orice hemoragie era o sursă de necurăție. Și Scriptura menționează că această femeie de 12 ani suferea de această afecțiune. Deci era necurată. De 12 ani era necurată în această perspectivă. Și îl atinge pe Iisus. Să nu credeți că, stai domne, că nu l-a atins fizic, așa pe mână, pe picior, pe piele. N-are importanță. Dacă îi atingi haina individului respectiv, necurăția se transmite la el. Biblia spune foarte clar lucrul acesta în Levitic și în alte asemenea circumstanțe. Habacuc spune chestiile acestea. Dacă în poala hainei tu porți niște mâncare de asta și după aceea știți acel episod. Deci e clar, femeia aceasta l-a atins pe Iisus, el a știut că este atins și deja un alt tabu s-a rupt acolo pentru că s-a stat atins de o femeie care are o necurăție. Atinge racla tânărului din Nain, Luca 7:14. Tânărul din Nain a murit, îl ducea la mormânt mama lui cu procesiunea. Iisus se întâmplă să fie pe acolo, vede procesiunea, se duce acolo în față, întreabă ce se întâmplă, în sfârșit, știți episodul. Puteți să zic că tinerele scoală-te, zic fără să atingă racla. Iisus a atins racla și automat, acolo fiind un trup mort, conform vremii, s-a necurățit. Bun, veți spune, racla, până la urmă ce e asta? E o bucată de ceva acolo, nu are importanță, dar n-a atins mortul. Eu am rămas din ortodoxie cu această superstiție și teamă că dacă atingi mortul e pericol mare. N-are nicio legătură. Asta era concepția în Vechiul Testament. Ia gândiți-vă când Iisus vindecă, când o învie pe fata lui Iair, acea fetiță care avea 12 ani, spune că a apucat-o de mână și i-a zis, fetițo, scoală-te, ridică-te, da? A apucat-o de mână, moartă fiind. Deci Iisus atinge un trup mort. De ce o face? Foarte interesant. Apoi ce mai face? În interacțiunile lui Iisus, el atinge copiii, da? Iarăși fariseii și ăștia mai sfinți, așa, nu se cam fereau de copii și de... Atinge bolnavii, boala fiind iarăși constată o sursă de necurăție, chiar dacă nu este constată foarte clar în Levitic, în afară de lepră, sau sub această categorie generoasă a leprei, orice fel de boală de piele, dar orice boală în secolul I era acuzată sus de necurăție. Și Iisus nu se sfiește ca să-i atingă pe bolnavi. Îi pune mâna pe ochii orbului, ia pe ăla de mână și îl atrage și așa mai departe. Deci e clar că Iisus nu se ferește să atingă bolnavii. Apoi se interesează cu străinii și cu femeile. Iarăși străinii și femeile în iudaism erau constate o sursă de potențială necurăție. De-aia n-aveai voie să intri în contact cu străinii, ni s-a discuți cu ei, nu numai ca să te apropii de ei, și cu femeile iarăși mare grijă, mai ales în public. Ori Iisus n-are asemenea restricții, el interacționează deschis, liber cu străinii, cu femeile, nu are niciun fel de problemă. Stă la masă cu vame și cu prostituatele, ceea ce este foarte scandalos din perspectiva vremii, pentru că ambele, și vame și prostituatele, erau considerate de necurați de către iudei religioși. Iisus stă la masă cu ei, vorbește cu ei, discută cu ei, în sfârșit. Știm foarte bine lucrurile acestea. Se lasă atins în Luca 7:38 de femeia păcătoasă, gest care i-a scandalizat nu numai pe farisei și pe cei care au prezenți acolo, dar și pe ucenici. Se lasă atins de femeia păcătoasă, aceasta îi șterge picioarele lui Iisus cu părul capului ei. Iarăși, nu aveai voie să-ți dezvălui părul în public niciodată. Era un gest de femeie ușoară, cumva, interpretat. Adică nu faci treaba aceasta. Părul se arată doar soțului tău acasă. În public este acoperit. Și în momentul când ea își dezvăluie părul acolo în public și își strânge picioarele lui Iisus, e clar cam ce a căzut ceilalți, iar Iisus n-a oprit-o. Nu i-a zis, stai puțin că e indecent actul tău, se poate interpreta. Haideți să avem grijă, haideți să fim mai atenți, să avem tact, să nu se interpreteze. Nu, Iisus o lasă. Ba, ia apărarea atunci când este atacată de către cei din audiență. Dar se știa că femeia era păcătoasă. Și Iisus te lasă atins de o femeie păcătoasă. Și atinge femeia gârbovă, care fiind bolnavă, normal, iarăși, femeie bolnavă, putea să o vindece fără să o atingă. Oricum, femeia trebuia să stea într-o altă parte, altă secțiune a sinagogii și nu stătea împreună cu bărbații. Femeia stătea în spate, ori la balcon, dacă avea balcon, ori dacă nu în spate, dar iarăși segregate de bărbați. Iisus o vede de acolo, de unde se afla, în față, unde el predica, probabil, și o cheamă în față, în secțiunea bărbaților, și acolo pune mâinile peste ea și o vindecă. Și vă pun o întrebare. Ce a vrut să transmită Iisus prin toate aceste gesturi radicale? Hai să ne punem în locul lor. Pentru noi nu se pare mare lucru ce a făcut Iisus. Pentru că gândim cu mintea noastră modernă. Dar dacă trăiam în perioada aceea, în acel context cultural și religios, dacă le vedeam pe Iisus făcând toate lucrurile acestea, la ce concluzie foarte comodă, fără să ne forțăm prea mult, am fi ajuns? Că Iisus este un blasfemitor, este un necurat, e un demonizat, e un apostaziat. Altfel n-ai cum să interpretezi în mod normal un om care sparge toate taburile vremii. Le spune clar în Levitic că n-atingi mortul, n-atingi leprosul, n-atingi femeia care este cu scurgere și bărbatul așa mai departe, Iisus îi atinge, n-are niciun fel de problemă. Și atunci, care ar fi o primă impresie când citești sau încerci să citești gesturile lui Iisus, nu numai în cultura vremii, dar și în lumina Leviticului? Ce face Iisus acum? Nu mai ține cont de Levitic? Leviticul cine l-a inspirat? Este o producție umană, oameni obsedați de curăție, necurăție, încercând să creeze o identitate specială unui popor și atunci au creat niște reguli astea, unele poate sunt absurde, anacronice, dar totuși i-au ținut aproape pe acești oameni. Sau Dumnezeu însuși a dat aceste reguli. Încep să te gândești, încep să faci niște asocieri. De ce Iisus nu doar că pare că ignoră Leviticul, dar parcă merge împotriva lui Leviticului? Sau spiritului Leviticului. Deci lui Iisus nu este teamă de necurăție, așa ar apărea la prima vedere. Deci nu este teamă de necurăție și ignoră orice fel de tabu și merge înainte pentru că el are alte priorități sau alte obiective. Bună întrebare. De ce atinge acum Dumnezeu? Pentru că, hai să fim sinceri, dacă Iisus nu e Dumnezeu, n-are niciun rost nici creștinismul, n-are niciun rost creștinismul, sincer. Și prin extensie nici măcar denominațiunea noastră. Dacă Iisus nu e Dumnezeu. Dacă a fost doar un simplu învățător, de altfel foarte talentat, un om moral, un om sfânt, un vindecător, au fost și alții, să știți, de-a lungul istoriei. Și vindecători, și morali, și bun predicator, și așa mai departe. Deci pe mine nu mă încălzește cu nimic Iisus dacă este un simplu om. O inspirație, așa, de viață. Dar au fost și alții înaintea lui și au fost și alții după el, n-am nevoie de unul în plus. Dacă Iisus lui Dumnezeu. Și singurul motiv pentru care eu astăzi sunt creștin și am ales să devin creștin, să zic așa, nu doar nominal, nu doar de suprafață, nu doar moștenit prin familie, ci pentru că am ales, e din cauza că am înțeles ceva despre divinitatea lui Iisus. Iisus este, a fost Dumnezeu și e Dumnezeu. Bun. Și atunci, de ce acum Dumnezeu este foarte dispus să-i atingă pe oameni? Uitându-ne la aceste gesturi ale Iisus. De ce atinge Dumnezeu pe cei considerați necurați? Ce s-a întâmplat între timp? A trecut timpul și atunci au zis, hai să ne mai deschidește la minte, acum să... E vorba de Dumnezeu aici, nu de oameni. Nu oamenii au început să creeze noi reguli, să zică de acum încolo cei care erau considerați necurați acum sunt curați. Nu oamenii. Oamenii nu au făcut nimic în această direcție. Din contră, au devenit și mai restrictivi. Multe din regulile fariseilor din secolul I nu se regăseau în Levitic sau în alte părți ale Scripturilor. Deci oamenii devin din ce în ce mai restrictivi. Din ce în ce mai exclusiviști, mai radicali și mai fundamentaliști, nici de cordă mai deschiși. Aici vorbim de Dumnezeu care acum îi atinge pe cei considerați până atunci necurați. Pavel are aici o explicație care e atât de dezarmant, de, să spun așa, de simplă și de bun simț, încât nu știi cum să o interpretezi. Pavel are o explicație. Romani capitolul 14, versetul 14. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Cum vi se pare declarația lui Pavel? Și apropo, scrierile lui Pavel, cel puțin în acele 7 epistole majore, au fost scrise înaintea Evangheliilor. Deci, cronologic vorbind, Pavel a scris înaintea scritorilor Evangheliilor. Deci această concepție a lui deja exista înaintea producției Evangheliilor, exista în biserica primară. Dar mai ales la apostolul Pavel, pentru că Pavel a fost un revoluționar în gândire. Și niciun alt apostol n-a fost în stare să ajungă la asemenea concluzii cum a fost Pavel. Bun, ce spune Pavel aici? Pavel nu crede în conceptul de necurăție. Și asta vine de la un fariseu, un om extrem de versat în toate artificiile exegetice ale Torei. Pavel era un erudit și Pavel cunoaștea Leviticul, cred că pe din afară, și toate alte pasaje fundamentale ale iudaismului. Și de la Pavel, de la un fariseu extrem de scrupulos, vine afirmația care spune că nu este nimic necurat, de fapt. Asta este un construct ceremonial. Expresia este, nu este nimic necurat în sine. Există ideea de necurăție, aia da, dar ceva în sine să fie necurat, spune apostolul Pavel, nu există. Și ceva necurat poate să fie doar în mintea cuiva. Și ceea ce Pavel acceptă limitele mentalităților și ale gândirii omenești și spune, uite ce, eu înțeleg că pentru tine, de exemplu, carnea jertfită idolilor este necurată. Am înțeles. Îți respect opinia. Simți că e necurată și că așa mai departe, atunci nu o consuma. Nu merge împotriva conștiinței tale. Aia spune apostolul Pavel aici și în alte locuri. Dar pentru mine, zice apostolul Pavel, un idol e un nimic. Nici măcar nu există. Și dacă mănânc, de exemplu, carnea care a fost jertfită idolilor, pe mine nu mă compromite, spune Pavel, pe mine nu mă pângărește, pentru că eu nu cred că există un asemenea idol și eu nu cred că această carne care a fost jertfită idolilor a devenit prin acest act necurată. Aia spune apostolul Pavel. Și atunci îți pui întrebarea, până la urmă, ideea de necurăție ce este? Doar o imaginație sau doar un construct ceremonial, social, inventat de unii sau de alții? Că în mod real, ce-ar putea fi necurat la un om? Nu mai intru acum în controversa animale curate-necurate. Oricum, vă spun, și dacă să presupunem că aș dovedi științific că porcul nu e chiar atât de nesănătos, unii tot ar alege să nu credă treaba aceasta. Și mi-ar zice că sunt un iubitor de porci, deși nu-mi plac porci. Și eu am consumat porci când nu eram adventist, știu despre ce vorbesc. Dar unii oameni nu poți să-i convingi, după principiul că și dacă învia Moise din morți, da, și le-ar spune, mă băieți, stai că nu e chiar așa. Dacă a venit Pavel în persoană și a spune, mă băieți, ați cam sărit calul cu interpretările astea ale voastre, a fost mai simplă problema, nu a fost atât de complicată. Voi ați complicat-o? Tot n-am crede, vă spun sincer. Dacă ar învia sora White și ar veni în mijlocul nostru și ne-ar spune că am luat-o, cum se spune, pe ulei în multe privințe, și tot n-am crede-o. Așa că pentru anumiți oameni, orice dovadă și Dumnezeu dacă s-ar arăta, și tot n-ar crede. Deci n-are importanță, este inutil un asemenea demers. Dar de-aia spun, hai să nu mai vorbim despre animalele curate, necurate, pentru că pentru unii va rămâne pe doar un subiect foarte controversat. Chiar dacă Pavel spune aici ce spune, în sfârșit, hai să ne referim acum la oameni, pentru că aici era vorba, discuția din această seară, oamenii. Pavel spune că nu există așa ceva necurat. Nu are cum să fie necurat omul respectiv. Nu are ce să-l necurățească. Pentru că Pavel știa foarte bine ce a declarat Iisus într-un anumit context. Data trecută am citat acel context, nu? Nimic din afară nu poate să necurățească, spune Iisus. Da? Marcul capitolul 7. Ci necurăția, de unde este? Întotdeauna provine din interior. Și acele gânduri, de fapt, te necurățesc pe tine. Când tu, cum spune acolo, ești lacom, ești leneș, ești profitor, ești tâlhar, ești toate acele pracuri var, cum le numește acolo Iisus, alea te necurățesc. Pentru că din inimă, spune Iisus, ies toate nenorocirile. Din afară, ce te poate necurăți? Și Iisus vorbește pe limba lor. Deci vorbește chiar în limbajul ăsta foarte anatomic. Dom'le, dacă ai mâncat o prostie, să zic, să zice, ai mâncat o broască țestoasă, că ți-a fost foame și erai singur pe insulă. Nu te-a necurățit, spune Iisus. Pentru că ai mâncat-o, a fost digerată, sucurile gase, zice, au topit efectiv toată carnea respectivă și apoi s-a dus unde trebuia să ducă. Nu te-a necurățit, spune Iisus. Dar când tu te gândești rău față de aproapele tău sau când tu ai un comportament pervers, atunci ești necurat. N-am putea spune că Iisus a desfințat conceptul curat-necurat, ci mai degrabă l-a reinterpretat și l-a internalizat l-a pus acolo unde aparține, adică în interior, nu în exterior. Așa că, revenind la Pavel, afirmația lui Pavel, dar n-avem timp acum să intrăm în foarte multe amănunte, dar afirmația lui Pavel este revoluționară în multe privințe. Hai să revenim la întrebarea noastră de bază. De ce te atinge Dumnezeu? Asta e întrebarea. De ce te atinge Dumnezeu? În lumina afirmației lui Pavel, ori pentru că ești oricum curat, pentru că nu poți să fii necurat în sine. Și atunci dacă te atinge, nu comite nimic, adică nu se întâmplă absolut nimic. El nu consideră că tu ești necurat și te poate atinge. O explicație. Sau o doua variantă, pentru că prin atingerea lui, de fapt, el te curățește. Nu? Cam asta la cealaltă versiune. Adică acolo unde Dumnezeu vine cu sacru, el practic nu face decât să sacralizeze profanul. Sigur că da, pot fi mai multe nuanțe, fără discuție. Dar gestul în sine este extrem de interesant. Seamănă puțin cu un gest care nu știu sigur dacă a fost într-adevăr real, dacă este un adevăr fapt istoric, dar noi l-am învățat când eram mici. Țineți minte povestea lui Ioan Creangă, Moș Ion Roată și Cuza. Știți poate acea poveste? E poveste pentru copii. El acolo povestește despre acest Moș Ion Roată, că aici măcar nu era un moș, da, avea vreo 50 de ani. Ion Roată ăsta chiar a existat. Era un țăran din județul Putna, pe vremea aceea, din 1800, județul Putna, și un țăran destul de, cum să spun eu, revoluționar în multe privințe. El a făcut parte din acele adunările acelea numite ad hoc, el îi reprezenta pe clăcașii din zona respectivă, a umblat, a fost foarte militant pentru drepturile țăranilor obidiți de către boieri. Deci, personajul istoric a existat, a murit, s-a născut până în 1800 și puțin 06, cam așa, sau 8, și a murit până la 70 de ani, sărac mai de capul lui. Dar Ion Creangă a fost decorat de către Mihail Cogălnicianu pentru contribuția lui la Unirea Principatului și așa mai departe, cu steaua Ordinul României în grad de cavaler. Personajul istoric a existat. Însă Creangă creează o istoristire care cred că în mare parte este apocrifă, nu știu dacă are suport real istoric. În care spre sfârșitul acestei povestiri, în care spune spre nenea Moș Ion Roată, probabil că Moș mai degrabă în concepția lui Creangă nu însemna neapărat ideea de vârstă, ci mai degrabă de respect. Da? Nu că era bătrân, era un moș, ci mai degrabă de respect. Pentru că dacă la vreo 50 de ani Creangă crea că ești moș, vă dați seama că eu mai am 3 ani și devin și eu moș, moșul Petrov. Deci nu cred că mai degrabă la vârstă se referea Creangă, ci mai degrabă la respect. Respectul Moș Ion Roată, că a fost un mare om în sfârșit. La sfârșitul povestirii, căutați-o pe internet, vă găsiți. Eu cel puțin o știu de când era mic. La sfârșitul povestirii, când el se întâlnește iar cu Cuza Vodă și se duce la Cuza Vodă sfâșiat de durere pentru că a fost în fața boierului ca să-și ceară dreptele și boierul l-a scuipat și l-a bălăcărit și a spus dacă mai vii pe aici nu știu ce pățești, Vodă îl prinde așa de umeri și spune uite aici niște bani, îi dă nu știu câți Napoleon, moneda timpului, uite-l așa, dar Moș Ion Roată îl întreabă, dar cu rușinea cum rămâne? Doamne, și el atunci îl sărută pe ambii obraji și spune așa lui Ion Roată, spune-i boierului că acolo te-a scuipat el, te-a sărutat Vodă și ți-a spălat rușinea. Știți asta probabil, nu? Dacă nu o știți, uitați acum, o știți. Interesantă idee aceasta. Deci omul a fost umilit, bagiocorit, a fost scuipat. Dar dacă te sărută Vodă, ai uitat de umilința aceea. Nu știu în ce măsură chiar poate să te spele Vodă de rușinea respectivă, pentru că aia îți rămâne imprimată în creier și nu prea uiți o viață întreagă. Dar compensezi cumva, știind că cineva mai mare ca boierul te-a tratat altfel decât boierul. Mai mult te-a declarat că ești acum curat, fără pată. Cam asta era ideea. Această ilustrație, de fapt, s-ar apropia cumva de ce Dumnezeu a fost atât de, să spunem în ghilimele, disperat să-i atingă pe oameni în timpul său. Mă refer la Iisus Hristos. Deci parcă efectiv a alergat după ei ca să-i atingă, să pună mâna pe ei, să le creeze un anumit sentiment, o anumită stare, ceva. Aici mi se pare mie extraordinar gestul lui Iisus Hristos. Și de-aia vreau să înțelegem de ce Iisus a fost atât de determinat să-i atingă pe oameni într-o cultură în care a atinge este foarte periculos și poți fi nu doar interpretat greșit, dar mai mult tu însuți să fii considerat necurat. De ce a dat Iisus la o parte toate taburile, toate aceste restricții ceremoniale și a mers până acolo încât să se expună public și sigur că știți foarte bine cum îl percepeau oamenii pe Iisus. Demonizat și un făcător de rele și așa mai departe. Ce credeți că ar însemna acest gest? Probabil că ceva în genul acesta. Ne-am contaminat, în ghilimele, în timpul vieții noastre cu diferite situații, singuri. Am devenit necurați, să spunem. Sau am fost declarați necurați de cei din jurul nostru. Repet, această necurăție este o tare indusă. Nu este ceva obiectiv. Când îi spui cuiva prostule, nu înseamnă că e prost. Tu l-ai declarat prost. Dacă îl faci pe un individ incompetent, nu e obligatoriu să fie incompetent, ci este declarația ta vis-a-vis de abilitatea lui. Și de aceea spun, ori de câte ori cineva te-a contaminat cu aceste etichete, te-a făcut prost, te-a făcut incapabil. Ați avut astfel situații în viață când oamenii din jur sau poate chiar membrii familiei sau poate cei apropiați sau pur și simplu trecători v-au apostrofat sau v-au creat aceste senzații, aceste stări. Ești un prost. Asta e cea mai frecventă. Ești un țăran. Deci că asta se aplică, mai ales cei care se consideră așa mai special, deosebiți, educați, civilizați, nobili, orășeni. Deci ești un țăran. Dacă îmi spune țăran, nu se referă la ruralitate, faptul că tu aparții dintr-o zonă rurală a țării. Nu asta e. Și se referă când ești țăran, adică că ești neghiob, că ești necioplit, că ești bădăran. Nu știu de ce e obligatoriu să arăți concluzia că țăran e egal bădăran. Moșul Ioan Roata era el țăran, dar nu era bădăran. Ce alt țăran de-a lungul timpului, nu? Și dacă e să o luăm așa la origini, tot avem origini țărănești. Trebuie să recunoaștem. Nu știu dacă cineva ce s-a născut dintr-un boier. Eu sigur n-am niciun boier în familie. În sfârșit, și dacă s-a născut dintr-un boier, la origini și bărul acela are pe cealaltă la țară. Dar unor le place să te califici așa, să ești un țăran, mă, tu nu vezi, la, uite ce țăran, ce față de țăran ai. Ați auzit de asemenea expresii? Sau altele, de genul, ești slab. Ești slab. Uite și tu la tine ce slab. Mă refer la capacitatea ta de a gândi, de a te comporta, de a reacționa, ești slab, ești un om slab, nu vezi? Îți spune, poate, partenera de căsătorie sau poate, eu știu, șeful tău unde lucrezi, ești slab. Tu nu vezi că ești slab, că nu produci, că nu ești bun de nimic, că ești incapabil. Și toate aceste expresii te dor, pentru că cuvintele au o forță destructivă incredibilă. Și nu e nimic nou când spui că dacă dădea o palmă era mai ușor decât dacă spunea cuvântul respectiv. Asta nu e nimic nou. Dar astea au un dar de a te simți după aceea necurat. După ce ți-a spus cuvântul acela, te simți necurat. Dar Biblia spune clar că n-ai cum să fii necurat. E doar o stare indusă. Este doar o etichetă aplicată de care tu nu poți să scapi ușor de ea. N-ai cum să scapi așa ușor de ea. Tu spui, nu m-a afectat prea tare, dar mi-a zis că sunt un dobitoc, dar eu m-am simțit ca un om incredibil de fericit și de norocos. N-ai cum să nu spui că dacă te faci ceva dobitoc, nu te afectează lucrul acela. Chiar dacă tu știi că nu e adevărat, nu? Că nimeni nu poate spune, da, doamne, ce dobitoc sunt. Doar dacă ai greșit și atunci îți decoși greșeala. Mă refer în cazul în care n-ai, să spunem, o vină anume, ci ești judecat arbitrar pe baza unor criterii cu totul și totul anormale. Sau ești fată și te spune, ești o ușuratică, uite și tu cum, nu vreau să zic cuvântul respectiv pentru că este grav, dar uite ce cumpare. Și ăla te simți ca femeie să spun așa ceva doar pentru că te-ai îmbrăcat puțin mai deosebit sau că arăți puțin mai bine sau mai îngrijită ca altele și se găsește un, vreau să zic un țăran, un bădăran și un necioplit, un necioplit, să spună, asta e o femeie ușoară, uite-te la ea cum se îmbracă și cum vorbește și nu știu ce. Și asta se imprimă. E o altă etichetă aplicată și se imprimă acolo și nu poți să scapi de ea. Ca să nu mai spun de cuvintele care sunt deja explicite, că ești o vacă, ești un bou. Și foarte interesant de ce introducem animalele în tensiunile și problemele noastre, de ce obligatoriu trebuie să-ți spui un însemel de-al tău care aparține aceeași specii, da, de Homo sapiens, ești o vacă, ești un bou și toate celelalte care le mai îți vin în minte. Retardat, iarăși un cuvânt care poți să îl atingi pe cineva, îi spui că e retardată, e oligofren, nu are creier, are rumeguri și în cap. Vă dați seama, toate lucrurile acestea, repet, intră în categoria unor etichete prin care omul este declarat, ăsta e cuvântul cheie, este declarat necurat de către ceilalți din jurul lui. Atunci ajungi să crezi, din păcate, uneori aceste etichete. Și numai că le crezi, dar încerci să te comporți în virtutea lor. A, sunt un bou? Stai că te arată ce bou sunt. Și atunci te comporți, din păcate, ca atare. Mă rog, ce înseamnă asta, nu știu. În sfârșit. Sau, sunt un de-asta? Sau sunt o de-asta? Stai că vezi tu. Înțelegeți ce vă spun? Deja îți influențează comportamentul, mentalitatea, aceste etichete. Și din unul care ești declarat necurat, a ajuns să te comporți ca unul sau ca una. Și atunci, știi ce se întâmplă în clipa aceasta? Așa erau oamenii ăștia, vameșii, prostituatele, bolnavii, oamenii de la țară, străinii, romanii, samaritenii, copiii, toți cei care erau aceste așa numitele categorii marginale din Israel. Ei așa se vedeau în lumina a ceea ce spuneau alții despre ei. Ăsta era fitul lor interpretativ. Și nu puteau să scape de asta și au acceptat cu o condiție. E legea naturală, asta este. N-am cum să fiu altfel. Și vine Iisus și pune mâna pe ei. Îi atinge. Și ce semnificație spirituală sau simbolică are atingerea lui Iisus? În primul rând, ce spune Iisus? Prin faptul că îl atinge pe individ sau pe individă? Mă identific cu tine. Te-a făcut țăran? Și eu sunt țăran. Te-a făcut oligofen? Și eu sunt. Știu că sună straniu. Dar aia spune Iisus acolo, el se identifică. Da? Te-a făcut incompetent? Și eu sunt. Mă identific. Uite, pun mâna pe tine. Pentru că atunci când puneai mâna, se considera în cultura vremii că ți se transfera, de fapt, necurăția. Da? Deci dacă ăla era lepros, tu deveneai automat lepros. Și dacă ăla era un trup mort, tu deveneai necurat din cauza acestui trup mort. Deci necurăția, asta era conceptul din Levitic, e contagioasă, se transferă. De-aia atenție mare la necurăție, semn mare acolo, de întrebare și de exclamare. Iisus te atinge și prin asta recunoaște într-un fel că e cu tine acolo, se identifică. Și nu este rușine să nu fie numit și el frate al tău. Dar vă dați seama, Iisus este frate cu vameșul, este frate cu prostituata, este frate cu samariteanul, este frate cu țăranul, este frate cu respectivul individ, incompetentul sau orice altă problemă are, e frate cu el. Dar nu numai atâta, foarte interesant, nu e atâta, doar că se identifică cu slăbiciunile tale. Prin atingerea lui Iisus, de fapt, toate persoanele pe care Iisus le-a atins, le-a remediat condiția. Dacă era lepros, l-a făcut să nu mai fie lepros. Dacă era prostituată, a făcut-o să înțeleagă că e mai bine să nu fie prostituată. Dacă era vameș, pe unii i-a ajutat să nu mai fie vameș, să fie apostoli. Dacă era bolnav, orb, l-a făcut să vadă. Deci Iisus nu te atinge doar la întâmplare. Da, e frumos ideea de empatie și te ia în brațe, dar nu te poate ajuta. Nu? Asta facem noi oamenii. Simțim unii cu alții, vină la mine, hai, ne rugăm, te ajut, dar mai mult nu pot să fac pentru tine. Dar e foarte bine ce asta. E un semnal important. Dar Iisus nu se oprește aici la nivelul de empatie și de faptul că simte împreună cu tine și te înțelege și se identifică cu tine. Iisus merge mai departe și îți remediază. Cu alte cuvinte, zice ceva, dacă te-am atins eu, da? Și am pus mâna pe tine, nu ești nici incompetent, nu ești nici bou sau vacă, nu ești nici ușuratică, nu ești nici prost sau țăran, nu ești. Eu te-am atins. Ești copilul meu. Și atunci Iisus te obligă cumva să-ți revizuiești eul și condiția ta prin lumina acestei atingeri. Stima de sine. Se vorbește foarte mult. Stima de sine. Că dacă nu ai o stimă de sine, n-ai cum să te dezvolți și să ai o relație sănătoasă cu cei din jurul tău. Iisus îți dezvoltă această stimă de sine prin faptul că te atinge și că este acolo aproape alături de tine. Așa că nu doar că se identifică prin atingere, ci te declară curat. Dacă altul te-a declarat necurat, Iisus e cel care te declară curat sau curată. În concluzie, și cu asta închei, în Levitic omul nu se putea apropia de Dumnezeu. Sistemul ceremonial religios era în așa fel făcut încât să-l țină departe pe om, să-l prevină această atingere, pentru că omul nu era pregătit să-l vadă pe Dumnezeu. Pe de altă parte, toate acele ceremonii erau puse tocmai ca să-l țină pe om cumva în proximitatea lui Dumnezeu. Adică, bun, nu te poți atinge cu Dumnezeu, că n-ai cum, dar ești aproape acolo, în jurul lui. Asta e Leviticul, așa, în câteva cuvinte. E, în Evanghelii, Dumnezeu nu numai că se apropie de om, periculos de mult, cum s-ar spune, fără să ține cont de toată această toxicitate a omului, ci îl atinge pe om, nu? Îl atinge pe om și îl declară curat. Asta e diferența fundamentală, dacă vreți, între Levitic și Evanghelii. Aici Dumnezeu vine, se apropie de om, îl atinge și îl declară curat. Îndepărtează orice fel de etichetă, orice fel de condiție, orice fel de stare și creează omul, dacă vreți, o altă identitate, în care el trebuie să se vadă acum curat, pentru că în ochii lui Dumnezeu ești curat. Mulțumim pentru participare și data viitoare vom continua cu altă dimensiune și anume legat de ce nu putem să-L invităm pe Iisus.